Liepājas 15. vidusskolā šodien ir pēdējais zvans. Bērni ir sapošušies svētkiem. Skolas gaitenī satieku divas vecāko klašu skolnieces, kuras aktīvi izmantojušas vēstures skolotāju izveidoto mājaslapu pavelsjurs.lv, kur viņš publicējis savas prezentācijas un audio lekcijas, kā arī minēto Valda Klišāna grāmatu Vēsture vidusskolai. Tagad lapa ir slēgta un skolēniem vairs nav pieejama. Meitenes ir nepatīkami pārsteigtas par notikušo.
Bija tāds šoks īstenībā. Tad īvaini, jo viņš tiešām bija centies un viņš to taisīja pa saviem līdzekļiem un pēkšņi vienkārši nobloķē.
Tas jau palīdz tikai mums iemācīties.
Un tīpaši tagad, kad ir cilvēkiem gatavošanās eksāmeniem, viņiem ir jāmācās un nav no kā. Tur bija reāli viss tur bija, kas bija nepieciešams.
Vakar no rīta, bejot uz darbu pie bērniem, māja mēnesi ļoti noslogots.
Kad vakar pie Pāvela Jūra ieradusies policija, viņš nodomājas, ka tam ir kāda saistība ar metalurgu, taču tās būtu absurds priekš skolotājs. Tikai pēc tam viņš sapratis, ka cēlonis ir viņa mājaslapā publicētā grāmata. Skolotājs atzīst, ka kratīšanas process noticis daudzmaz civilizēti, taču viņu šokējis krimināla likuma pielietojums un pret viņu piemērotās sankcijas.
Tas tiešām tas ir šoka stāvoklis, tā ir, manuprāt, bezkaunība. Tikko man bija saruna ar advokātu, jo es aicinu uz mieru izlīgumu, tad advokāts ir tas, viņš teica, tas no mums nav atkarīgs, tas ir no procesa virzītāji un tā tālāk un tā tālāk. Bet saprotiet, kā ir, mēs slēpjamies aiz likuma pantiem, bet zūd tā cilvēcība. Mēs pazaudējam cilvēcību, mēs pazaudējam, kādēļ vispār skolotājs strādā skolā.
Pāvels Jurs uzskata, ka šis gadījums ir trieciens visiem skolotājiem. Viņam ir bijušas sarunas ar grāmatas autoru, tāpēc noskanēto grāmatu no lapas esot izņēmis. Taču visticamāk, ne līdz galam. Skolotājs atklāti stāsta, kas reāli notiek skolās un kā Latvijā darbojas bezmaksas izglītības pieejamība.
Man ir pēterīts, viņam nav naudiņas. Ko es daru? Es nokapēšu viņam darbu burtnīcu. Ko tagad? Man tagad kā? Kratīs? Kratīs visu tagad pēc kārtas?
Notikušais atkal un atkal liek skaļāk runāt par bezmaksas izglītību, kā to nodrošināt, uzsver arī Liepājas 15. Vidusskolas direktors Gīns Račāns. Sajūtas esot divējādas, tāpēc juridisko pusi viņš nevēlējās komentēt, taču šis gadījums liek domāt par cilvēcisko aspektu, jo skolotājs aktīvi iesaistījies procesos, strādājot skolēnu labā. Direktors izsaka nožēlu par notikušo.
Šādā situācijā pēc iespējas vairāk būtu jānodrošina tieši no skolas puses, kur pretīm esošā finansējuma ietvaros, protams, ka mēs visu to realizēt, jeb nofinansēt nespējam. Ja.
Tikmēr skolotājs Pāvels Jurs šobrīd nevar pilnībā veikt savus tiešos darba pienākumus, jo viņam ir atņemts dators.
Un tā situācija, kad izdevniecībai ir monopols stāvoklis, cilvēcīgi, jāsaka godīgi, draugi mīļie, jums nepietiek. Esmu doktorants, tur man stāv publikācijas, man ir jālido prom uz starptautiskām konferencēm. Es to tagad nevarēšu izdarīt, jo divas reizes nedēļā man jāatzīmējās policijā. Ko es gribat skolotāju iesūdzēt? No divu gadu cietumā sabiedriskais darbs, es ar lepnu to darīšu.
Pāvels Jurs sarunā ar Latvijas Radio atzina, ka turpina saglabāt optimismu un nelielu humoru devu. Viņš centīsies panākt mieru izlīgumu un rūpīgi soli izvērtēt notikušo, kas aizskāru uz skolotāju tiesības un viņa iespējas. Materiāli, kas bija pieejams slēgtajā mājaslapā, skolēniem bija nepieciešami gatavojoties vēstures eksāmenam, kam jānotiek 24. maijā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.